kun sagale america ti sagale na america saganta na fano romo amma jal kabeda arka fune da wato tafi dagge fato ta sagale america ba gana gata tani sagale na america sagantan afan romo radio ni da television dan akasuma si tora media hawasa ti ni magala washington dc ra kan si media barso kopri guya harra kibtata e bila kuda ja bar kuma lawa didami afur akala kopsa ethiopia ti mo bila sadde bar kuma lawa kuda ja ka bate dia te jira galgala kana kan sin ke summe su inda kadu murada ti kopri kenya galgala kana ke satti wa e walitti bu insa raya allama ta ti fi ibsa hanga onni nanno tigray kenan waye gecha godina walla galita ana dagi tirawate waye dimma nagenya buqatota etra gonder kaba kesa jirani akasuma si qop gabasale dimota addadarati tiye fatanu arka qamna amatu musaganta kenyati akanu wajinin turtanu isna fera amma kandusu oduda garas digarbina
akkamoltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kuno walitti bu'iin naannoo raayyaa fallaamaaxaa ture milishoota naannoo jiraniin kan uumameedha jechuudhaan ittaanaan pirezidaantii naannoo tigraay kan yeroo leetinaant jeneraal taaddasa warrade beeksisan ittaanaa pirezidaantichi ibsaarra kennaniin bulchiinsi isaanii naannoonni humnaan to'achuu barbaadu hin jiruu jedhan kantiibaan yeroo kan magaalaa Allaamaaxaa obbo Haayiluu Abarraa Gamasaaniin hidhattoonni Tigraay waliigaltee Pirootooriyaa cabsuudhaan naannoo raayyaa Allaamaaxaa to'atan jedhan jiraattonni kurna kumaan lakkaa'aman sababa walitti bu'iinsa sana qeerra buqqa'aniiru jedhaniiru. Durataan koree eenyummaa walloo amaaraa obbo Haayiluu Abarraa VOF akka ibsanitti dugdee magaalaa Allaamaaxaa akka jiru naannoleen raayyaa Allaamaaxaa hidhattoota Tigraayin qabamaniiru jedhan kunis diigamuu waliigaltee Pirootooriyaa mul'isa jedhan ittaana pirezidaantii naannoo Tigraay kan yeroo jeneraal Taaddasa Warrada kibxata har'aa sabaa himaaf ibsa kennaniin mootummaan federaalaa naannolee falmisiisoo kan ittiin jedhe falmisiisaa miti naannolee Tigraay beekamoodha jedhee bulchiinsi isaanii kan amanu ta'uu dubbataniiru. Mootummaa federaalaa waliin naannolee kana keessatti bulchiinsi waraana sana booda hundeeffaman akka diigamaniif hidhattoonnis hidhannoo akka hiikkatan caasaan poolisiif nageenyaa akka diigamu waliigaltee irra ga'ameera jedhan akkasumas waraana sana booda kan mindeeffaman hojjettoonni mootummaa akka gadhiisan naannolee irraa kanneen ta'an maqaan iddoof alaabaan akka ka'u waliigallee jirra jechuudhaan jeneraal Taaddasan dubbatanii jiran buqqaatonni lafa qonnaaf manni jireenyaa isaanii gadhiisame akka deebi'an ni taasifama fedhii ofii isaaniitiinis bulchiinsa fedhan filatu jedhan mootummaan federaalaa bulchiinsichi caasaa jiru jala akka turu barbaada bulchiinsi Tigraay kan yeroo garuu naannoo isaa jala akka ta'u ejjennoo qabaa jechuudhaan ibsan guyyoota darban keessa naannoo raayyaa Allaamaaxaatti kan uumame milishoota gamasii buqqa'aniif hidhattoota raayyaa Allaamaaxaa naannoo amaaraan caaseffame gidduutti ta'ee jechuudhaan ittaanaa pirezidaantichi dubbataniiru gama biraan walitti bu'iinsa naannoo raayyaa Allaamaaxaatti ka'een bulchaan aanaa raayyaa Allaamaaxaa mollaa darba'u ajjeefamuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dubbataniiru haala ajjeechaa sanaa garuu ibsa bal'aan kennine.
Qubsama baqattoonni eertiraa keessa qubatanii jiranuu fi godina Gondar kaabaa aanaa Daabaat bakka Alamwaat jedhamutti argamu keessa namni jiran tokko mucaan isaanii qaama hin beekamneen jalaa fudhatame mucaa isaanii kana deebisanii argachuudhaa fi birri 1400 gaafatamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Lammi eertiraa kan ta'anii obbo Mohaammed Usumaanii mucaan isaanii kan waggaa 12 Amaan Mohaammedii guyyaa 13 dura bitoote 26 bara 2016 yemmuu mana barumsaarraa gara manaatti deebi'aa ture namootan eenyummaan isaanii hin beekamne konkolaataa baajaajii jedhamuun butamii bakka hin beekamnetti dhoksanii jiru. Maallaqa gaafataman kana harkaa waan hin qabneedhaa fi karaa irratti ba'anii namoota kadhachaa akka jira. Anusii abbaa mucaa kanaa ibsanii jiru baqattoonni gochii akkanaa kanaan duras bakka sanatti mul'acha akka jiru kan ibsan yemmuu ta'u bulchaani ganda quumsanni sun keessa jiru obbo Minaale Gimbine yemmuu mucichi butamee fudhatame barsiisaan biraa tokkos butamuu isaa VOA'tti himanii jiru. Buqqaatonni quubsama alamwaci keessa jiraatan akka sodaa nageenyaa qabanu kan ibsuu isaanii kan eere gabaasaan VOA Gabre Mikaa'eel Gabre Madiin dhimma barataa mucaa kanaatiin wal qabate hanga'oota naannootii fi qaamolee nageenyaa irraa deebii argachuudhaa fi yaalii taasisus dhimmicha ordofaa jirra jechuu irraa kan hafe bal'inaan odeeffannoo dabalataa kennuu akka hin dandeenye himuu isaanii beeksisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleella Iraanii Israa'el irratti raawwatteen wal qabate akka babal'achaa hin deemnee fi yeroo ammaa waan sodaan mul'achaa jiruuf pirezidaantiin Joo Baayden fi muummichi ministeeraa Iraaqii wal arganii dhimma kana irratti mari'achuun isaanii beekameera. Oduun kun ittaanee isinii dhiyaata.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden wixata kaleessaa muummichi ministeeraa Iraaqiin innaa simatanitti iji hundumtuu Iraan irra ture. Xumura torban darbee Iraan haleellaa seena qabeessa ka jalqabaa Israa'el irratti raawwatte. Haleellaan sun yaaddoo waraanni bal'aan naannoo sanatti ka'uu malaa jedhu dhaqqabsiise. Haalli kun ISIS irratti qabsoo waliin ta'uun geggeessan dhimmootii dinagdeef walabummaa anniisa Iraaq akkasumas dhimmootii adeemsa gara ammayyummaatti geessu irratti mari'achuu ka fedhan karoora hoogganoota lamaanii kasirnaa duraan karoorfame kan White House itti geggeeffame dukkaneesse. Hoogganoonni lamaan Iraaqii fi Yuunaayitid Isteets gidduu ka jiru michummaa tarsiimoo waariinsa qabuuf kutannoo qaban mirkaneessaniiru. Waliigaltee tarsiimoo waliigalaa kan bara 2008 Yuunaayitid Isteetsiif Iraaq gidduutti ragaame ilaalchisee illee mul'ata qaban mari'ataniiru. Hoogganoonni lamaan ibsa waliin ta'uun kan kennan erga Baayden muummicha ministeeraa Shiyaa Al-Sudaanii waliin wal arganii booda. Gama biraan aangawoonni White House Iraan haleellaa sana geggeessuu dura of eeggachiisa ifaaf cimaa kennitee turte gabaasa jedhu falmaniiru. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa John Kirby gabaasa akkasii kan waa'een baafnettiin jedhan. Kirbyn akka jedhanitti mee yaadaa Iraan ennaa kaatee Israa'eliin bilbila kaafte Israa'el kiruuz misaayilaa 300 fi drooniidhaan si haleeluu fan jedha jettee ennaa akeekkachiistu jedhan. Kun hin taane jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis deebii Israa'el kennitu murtii Israa'el murteessitu jedhanii dhimmasaa isaanumaaf dhiifnaa jedhan. Yuunaayitid Isteets haleellaa qilleensarraan Iraan geggeessite akka kufaatitti ibsitus hoogganaan Iraaq walitti bu'iinsa Israa'eliif Hamaas gidduu naannoo sana keessatti yaaddoo guddaa ta'uusaa hubachiisaniiru.
Arjoomtonni addunyaa deeggarsa Sudaaniif kan oolu doolaara biiliyoonii 2.1 gumaachuu isaanii pirezidaantiin biyya Faransaay Imaanu'eel Maakaaroon beeksisanii jiru.
Biyya wal waraanaan bututte Sudaan keessa ka jiru rakkoo gargaarsa namoomaa hanqisuuf jecha arjoomtonni sadarkaa addunyaa doolaara biiliyoona 2.1 gumaachuuf waadaa seenaniiru jechuudhaan pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakaaroon beeksisaniiru. Maakaaroon kan akka dubbatan tattaaffii gargaarsaa maallaqni akkaan itti hanqateef deeggarsa walitti qabuuf kan qophaa'e konferensii sadarkaa addunyaa Paaris keessatti geggeessame innaa xumuramu haasaa dhageessisaniin ture. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonii Guutareesh addunyaan uummata Sudaan akka hin irraanfanne gaafatanii wal waraansa erga jalqabee waggaa tokko guute kun akka dhaabatuuf waamicha dabarsaniiru. Niyoork keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Guutareesh waraanni kun waraana siviilota kuma hedduutti lakkaa'aman galaafateef kurna hedduutti kan lakkaa'aman kanneen qaamni isaanii hir'ate irratti geggeeffame jedhan. Waraanni kun waraana uummata 1,18,000 kanneen beelli hamaan isaan mudate irratti geggeessame jedhanii hawaasichi baatii dhufu keessa balaan beelaa isa mudachuuf jiraa jedhan. Ministiriin Haajaa Alaa Jarmanii Annaleendaa Baayeroog akka jedhanitti balaan kun balaa harki namaa fidee iji keenyatu arguu addunyaarraa hamaa akka ta'e rakkoon daa'imman qe'ee ofiirraa buqqa'uu geggeessamaa jira. Garuu jedhan Annaleendaan wal waraansi kun waggaa lammataa qabatee ennaa jirutti keessumaa oduu guyyaa guyyaatti dhageenyu keessaa irraanfatamaa adeeme jechuun ni danda'amaa jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummanni 1,800,000 ta'u bakka amansiisaa barbaacha qe'ee isaarraa ka godaane yoo ta'u kanneen 1,800,000 ta'an biyya hollaatti baqatan. Wal waraansi sun lubbuu namoota 14,000 olii yoo galaafatu kanneen 33,000 ta'an madeessee jira. Uummatichi walakkaan jechuun 1,25,000,000 kan ta'u gargaarsa namuumaa eeggachuuf dirqameera.
Garabiratini walgayi idile addunyat imma gargar sanamu ma sudani ratti magala Paris ke satti tasifame ratti United States gargar sadabalata dollara milioni ibbatoko arjeumu ise beksifte jirti gumachi hara ankuni gargar si namuma United States amma ammati sudani iftasifte bilioni toko akagau kani tasiseye mutau gargar si chisi lammile sudani biya ke satti jirenya isani rabukani fi warrembi ya ollati bakatanifi kanolu akatae be kamera namottani wal waransa sudan kanani wal qabate jirenya isani rabukanifi gargarsi namoma isan barbachisu milioni didamishani akaga usi ibsamera gar odu wala kesa bahati yemudad binummo de gertoni guglam mile falastani palestine kutale united states ijota anke sajiranu herira tasisani jirut banakana odun kunkunoti baldina
Deggertoonni Faalistiin wixata kaleessaa daandii United States hedduu kan kutaalee Chicago, Illinois, California fi New York kutaalee Pacific kaaba gama dhihaa keessaaf riqicha beekamaa kutaa California jiru irratti namoonni baay'een hiriiruudhaan imala guyyaa danqanii oolan. Deggertoonni Faalistiin waraana Gaazaa mormuudhaan kutaa California San Franciscootti kan argamu riqicha Golden Gate jedhamu cufan. Riqicha toora konkolaataan irra deemu ja'a qabuuf ol fagaatee ijaaramerra hiriirtoonni hedduun konkolaataa dhaabatee jirutti cancalaan of hidhanii konkolaataa karaa darbaa dhorkan. Poolisiin daandii gurguddaa to'atu kan Kaaliforniyaa akka jedhetti namoonni 20 to'annaa jala oolaniiru. Hiriirri mormii kun daandii konkolaataa gam lamaaniin dhufu yeroo hanga tokkoof yoo danqanis daandiin martinuu amma banameera. Oregon keessaa namoonni daandii danqan jedhaman 52, New York keessaa hiriirtonni mormii 150, Chicago keessaa kanneen 10 ol ta'an to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin beeksiseera. Akka gabaasa Associated Press'tti deeggartoonni Faalistiinotaa daandiiwwan gurguddoo fi riqichaawwan magaalaalee gurguddoo danqan kun yeroodhaaf daandii gara buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Chicagootti argamu kan O'Hare'tti geessu cufanii turan. Imaltoonni hangi tokko konkolaataa ofii keessaa ba'anii gara buufata xayyaaraatti miilaan akka deeman dirqisiise. Ergan kolonessa 7 Hamaasaa leellaa Israa'el irratti raawwate qabe Chicagoo keessatti guyyaa guyyaadhaan hiriirri farra waraanaa geggeessamaa ture.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammammo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Bagiitti walitti bu'iinsa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jiru walqabate namoonni 3 ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sababni ajjeechaa kanaas sakatta'iinsa tibbana kana humnoota mootummaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo barbaachuudhaa fi taasisaniin kan walqabateera jedhameera. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Akka jiraattonni godina Wallagga lixaa aanaa beegii ganda lalistuu loophii ta'uu isaanii himan jedhanitti aanaa beegii keessatti walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo dheeraadhaaf itti fufee jiru lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti humnoonni mootummaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gandoota baadiyyaa aanota godina Wallagga lixaa keessa socho'aa jiru jechuun gidduutti namoonni nagaan ajjeefamaa jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Namni jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa beegii ganda lalistuu loophii ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan eebila 7 bara 2016 lammiileen nagaa 3 ajjeefamaniiru. Ganda lalistuu loophii keessatti jechuun himaniiru.
Sakatteensa waraana mootummaatu ba'anii dhufanii mootummaan nagaa nama 3 tokko itti ba'anii ajjeefamanii darban. Kaleessa guyyaadha naannoo aanaa beegii ganda lalistuu loophii jalatti. Sadiin qaban geessuma keessatti fanii shanii agartaniitti naan agarree naan keessatti dhimaa jiru naan gadi garbaara malee kanarraa agarree nama achuma irra rukutanii madarbamu. Yaaddoo jajjabaa jira taatiin jira sana fakkii nuu abbaan gahumsaan olee jedhee uummati baay'ee sodaa guddaa qabaa inni kaan babbaqatee diddiimaa irra gara fakkiraatti babbaqate.
Namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf qoodan kan biraan yaaddoo wal fakkaatuuf maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo dhiyoodhaan asitti sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gandoota baadiyyaa keessa socho'aa jiru jechuun rakkoo jiraattotarra gahaa jira jedhan ennaa ibsan.
Waan jedhamuuf namni gara yabaloo jedhamutti baqachaa jira. Namoota hedduun achitti baqatee warra kanatti karaa sadiin itti marsanii bakka sanatti jechuudha. lakkoofsanii kan ajjeefaman.
Yeroo waraanni mootummaa gadi dhufu namni maaliif baqata naannoo sana?
Sababuma isaan nama ajjeesaniif jechuudha. Kanaan dura naannoo sanarra waraana bilisummaa Oromooti kan sochii gochaa ture. Hawaasni naannoo kanaa nama meeshaa baatee dhufu nyaata gochuu hin danda'amu. Isaa sodaadhaa jira. Kanaaf kanumarraan kan ka'eetu hawaasni kun baqatee yabalootti kan nama jiru. Maaliif yeroo baay'ee sarara sun naannoo sun naannoo riqichaa jechuudha. Waraanni sirrii naannaa waan ta'eefi hawaasa kanaa nyaata nuu kennaatanii waan nyaataniifi nyaateen nuu kanatti hin nyaachisa waan jiru kan ka'eetudha. Kan tarkaanfiin akkanaa hawaasa kanarratti fudhatamaa jiru jechuudha.
Namni kun itti dabaluudhaanis ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafatan.
Daasaan mootummaa ture ergiti gane naannoo baadiyyaa raana hundaa deegii gidaanii qabatee godina Wallagga lixaa keessatti daasaa mootummaa magaalaan har'a ala baadiyyaa hin jiru jechuudha. Ture waggaa 3-4 ta'e ergi diigame jechuudha. Saba kanaatiif hawaasuma naannoo sana irratti kan tarkaanfi fudhatamaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Yeroo baay'ee waraanni wal barbaada gaafa warri kunsiqanii warra kanatti dhufaa gaafa warri kunsiqanii warra kanatti dhufa jechuudha. Gaafa waraanni makkalaakaan dhufu abaawwan jiraatti kan gaafa ammoo abaawwan dhufan makkalaakaan jiraatti jechuudha. Yaa lamaan wal keessatti gidduutti kan hammatamee miidhamaa jiru. Akkuma waliigalaatti hawaasa Oromoo kana jechuudha. Kanaaf jennaan wanti nu gaafan tokko fa'aa hawaasni addunyaa kun dhimma rakkoo uummata Oromoo kana jecha uummata Oromoo irratti ta'aa jiru kana qorachuun barbaachisaadha. Uummati du'aa jira waan ta'eef jechuudha. Qorii ijaaree jecha Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana tokko tokkoon faana bu'ee gaazaafatamuun dirqama jennee amanna jechuudha.
Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatameera jechuun jiraattonni godina Wallagga lixaa kaasan ilaalchisee bulchiinsa aanaa Beekii, bulchiinsa godina Wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne yeroodhaaf milkoofni. Haa ta'uuti ajjeechaa dhiyeenya naannoo Amaaraatti raawwatame jedhame ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaaf deebii kennanii kan turan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasee Tulluu, raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa yookaan immoo dhaabbilee siviilii irratti kan xiyyeeffatamti jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate kan fudhanne ta'uu ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan fudhatamanis karaa seeraan qoratamee fi qindaa'een akkasumas hojmaan biyyattii akkaataan eeyyamuun jechuunis ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee amma ammoo as gara yuunaayitid isteetsi deebina. Filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi bara kana taasifamaaf deemaa jiruun diinagdeen yaaddoo isaanii guddaa akka ta'e sagalee kennitoonni ibsaa jiru. Ministeerri dhimma hojjettoota yuunaayitid isteetsi hojii fi galii daballaa kan jedhe irratti kaadhimamtoonni lamman Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp akka kamitti keessummeessuudhaaf deemaa jiru yaada kana kan jedhu irratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Iskaat Isterni qopheesse ittaanee isinii dhiyaata waliin haa caqasnu.
Wiskaansanitti filattuu kan taate Teresaa Laabs waa'ee diinagdee Yuunaayitid Isteetsi irrattii fi maatiin ishee baasii isaanii akkamitti akka guuttatan irratti yaaddoo qabaachuu dubbatti.
Maatii akka keenya hojjettoota ta'aniif bittaa nyaataaf torban torbaniin baasii doolaara 100 hanga 150 baasuun ulfaataadha. Har'a maaltu na barbaachisa? Torban tokko booda'o maal argachuun danda'a kan jedhu gatiin boba'aa dabalaa jira. Maaliif akka ta'es naaf hin galu.
Teresaa Laabs waggoota arfan dhufanitti abdii cimanii hojjechuun jireenya maatii hojjettootaanii fooyyessu jedhuun Joo Baayidaniin filachuuf akka jirtu yommuu himtu. Kutaa Joorjiyaatti filattuu kan taate Faaye Booyiliing ammoo haalli diinagdee Yuunaayitid Isteets akka sabara bulchiinsa Joo Baayiden hamaa ta'ee hin beeku jechuun Doonaald Tiraampiin filadhaa jetti.
Anamma umriin koo 73 akkoo ta'es mucaan mucaa koo umriin 17. Dhugaan sittima bara jireenya koo keessatti haala dinagdee akka kana badaa ta'e hin argine. An sagalee koo Doonaald Tiraampiif hin kenne. Ji'a sadaasaa dhufutti namni hunduu ba'uun sochii diimaa sana barbaanne. Sababiinsaa mana maree sanatiif gara pirezidaantummaatti deebi'uudhaan guddummaa biyya kanaa eegsisuu qabna.
Filattoota filannoo pirezidaantummaa bara kana gaggeeffamuuf jiruuf dhimmi diinagdee dhimma ijoo yommuu ta'u, ji'a darbe qorannoo yaada filattootaa giddugalli qorannoo siyaasa Ameerikaa inni Harvard The Harris Poll jedhamuun beekamu hojjeta irratti qaala'insi jireenyaa dhimma guddaa dhuunfaan isaan ilaallatu akka ta'e namoonni irra caalaan ibsaniiru. Yaaddoon kun kan dhufes ministeerri hojjetaa Yuunaayitid Isteets jalqaba kurmaana waggaa kanaatti hanga eegameen ol qacarrii fooyya'aa ta'e gabaasee osoo jiru dameen eegumsa fayyaa mootummaa fi ijaarsaa hojii dabaluun hojii dhabdummaan 400 gad ta'uu fi daballiin galii itti fufee jiraachuu isaatiin. Doonaald Tiraamp sagantaa maallaqa walitti qabu Filooriidaa irratti dubbii dubbatanii diinagdee Yuunaayitid Isteets gara boolla bishaanii gadi fagootti kufaa jira jedhanii kana sirreessuuf immoo namni sirriin anaa jedhan.
Uummanni jijjiirama barbaadaa jira. Warri dureeyyiin hiyyeessis namni hunduu jijjiirama barbaadu. Biyyattiin dhugumaanii haala gaariin taaniin hojjechaa jirti. Addunyaa guutuurratti waan kolfaa taaneerra. Jijjiirama sanas yeroo dhiyootti argachuuf jirra.
Joo Baayden immoo hiriira naavaadaa irratti taasifame irratti dubbii dubbatanii diinagdee weerara vaayirasii koronaa fi gibira Doonaald Tiraamp lammiilee Ameerikaa dureeyyii ta'anii firiseen miidhame deebisnee kaasaa jirraa jedhan. Wantoonni deemsa irra jiru. Hojii dhabdummaan haala ajaa'ibaa ta'een hir'isaa jira. Seenaa Naavaadaa keessatti yeroo kamiyyuu caalaa warra Naavaadaa baay'ee hojjetan waliin har'a hojjechuun akkasumas magaalonni kumaatamaan lakkaa'aman guutummaa Ameerikaa keessaa Ameerikaanonni seenaa guddaa irra deebi'anii argaa jiru. Baayden karoora isaanii liqaa barattootaa haga tokko haquuf akka jiran himanii kunis diinagdee biyyattii hanga tokko akka fooyyessu. dubbatu.
Ani barattoota lammiilee Ameerikaa warra hojjettoota ciccimoo ta'an irraa idaa yookaan liqii hir'isuudhaaf gonkumaa hin dhaabbadhu. Kunis dantaa Ameerikaa qofaaf kan nuti hojjennuudha. Dabalataanis diinagdee keenyaaf waan gaariidha. Amma jajjabaachaa dhufeera.
Qorannoo yaada filattootaa giddugalli qorannoo siyaasaa Ameerikaa inni Harvard The Harris Polls jedhamuun beekamu haala qoqqoodinsa diinagdee biyyattii irratti hojjete akka agarsiisutti warri dimokiraatotaa harka lama sadaffaa kan ta'an diinagdeen biyyattii daandii sirriirra jiraa jedhu. Warra Ripaabilikaanotaa keessaa immoo dhibbeentaa 12 kan ta'an qofti abdii kana calaqqisiisaniiru jala gabaasni Scott Stearns sagalee Ameerikaaf qindeesseeru.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa qibxataatti qaxxisna waa'ee uummata Oromooti. Dargaggoo Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa sirboota afaan Oromoo bifa baarawaa ta'een saba Himaalee irratti dhiyeessa. Sirbinni saba Himaalee kanarratti dhiyeessu dhiyeessaa jiru quuqamaa fi miira dargaggootaa kan calaqqisuudha yookaan kan kanarratti xiyyeeffateedha jedha. Haasaa inni kanaan dura Daawit Galmoo Daawitii wajjiniin taasisee ture. Irra deebinee isiniif dhageessifna. Irra deebinee waliin caqasu.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba Himaalee suur-sagalee qaban kanneen akka yuutuubii fi tiktaakii irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadha kan jedhu Firaa'ol moggaasa sayyoo fudhatee erga marsariitii suur-sagalee yuutuubii irratti viidiyoo sirbaa fi erga aanse ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa nama gaafa hiphaappiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi kee fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyabuu qabdu. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'u qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellama Wallaggaa, Dambiyoolloo, Saasiggeetti kan argamu, kan biraas immoo Naqamtee, Dolee Qaadamu kan. Faffacaanii argamu jechuudha sababa garaagaraadha. Kan koo kan dhufe warra sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Samii irraa kan ka'edha sayyoo kanaan jedhee.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutuun kolfine.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhasi jedha.
Biyya keessatti baratamne waan ta'eef nama afaaradha. Anis kanan yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kan naasoof yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos. Social media irratti kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii koottis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasawuun barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee umtee sirbituun qal salphaa mala garuu isa kana namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratamne itti fakkaatamu waa'ee miiraa, waa'ee nageenya sammuu haasawuun, waa'ee akkasii of baasanii akkasii iftoominaan waa'ee miira ofii waanta akkasii haasawuun hin baratamne itti fakkaata biyya keessatti. Kanaaf fiidbaakii amma itti argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa'ee isaanii dubbatuuf bakka sani waan butuf namichi bakka jechuun dirqamas jaallatachuudha maaliif hundisaa guddisa dubbachaa jirta afaan isaa bakka bu'aa jirta waan ta'eef jechuudha.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine eenyutu nu gaafatee maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isamna nu caalu utuuma dhageenyu wachi galagalleeti bira kan darbine.
Sayyoon dargaggeessa ganna 24 barnootasaa sadarkaa lammaffaa Wallagga ba'aa Naqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifame hojiis jalqabee ture.
Hangalan baradde ogeessa fayyaadha dhiiga laabaatooriin baradde. Waggaa tokkoof biyyattiin dambeen tokko jirti biyya Agaaroo fi Daddellee gidduu achi hojjechaa ture gara ji'a 8 jedhee bahee jechuudha. Achuma haalli naam jenne waan ta'eef muuziqaa gatiin jaalladhuuf sadiisee kanatti galee hin jiraatu abbaan.
Sammuu kee beelee eegkunooti sooranni kan beellameef malee hin dhufu soorumni laamoo miilkumeedha miila.
Ijoollummaa kootti gaafan 19 fakkaata mucaan hiriyaa koo jira ture. Sarba ingiliffaa fidee ingiliffaa kunuun shaakalluuf fidee hojii shaakalaa turre achi wantuma shaakallu inni akka dhiisuu fayyadee hanga garuu wanta sana gatii inni fedha kooteef na fudhateef achi waan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa qabudha kaasee waa'ee mala amaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkasii mana barsiisaa barreessan ture garuu gadi hin baasne kan inni muuziqaa jechuu olqabee garuu kutaa ergan bakka lammaffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisa olqabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf. Kubal baaf kudhanii jechuudha. Kanani sagalee waraabee jechuun akkasuma gabbaasee namatti agarsiisuu barbaadu jechuudha. Hiriyyoo koo tokkotti waan akkasii naan kan yaaduu jalqabee bara 2011 yuunivarsiitii gaazexaan jalqaba falastii irratti jechuudha. Xiqqoo amma kanatti jajjabeessan turreen amma kanatti baasee agarsiisuu fi jechuun haala irra turre dhugaan isaa dubbachuuf baasee kanatti dubbachuuf jaallan turre garuu manumatti walaloo bulettiin koosii immoo koosii turte. Walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaala biyyaa waan akkas akkasiin barreessan ture garuu hiphaappii kana wajjin gaafa wal baruu waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa beessa iddoon keessaa beessa rakkina dargaggoo waan hin ta'eef suma dargaggoo irratti argu waan hawaasa irratti argu qoqqoomama sabaa waan jiru waan miira koo waraabee kan laabbisa qabe sababa sanaa laa jechuudha.
Sayyoon ammas sirboota isaa walitti qabee bifa albamaatiinis dhiyeessuudhaaf yaada akka qabu dubbata. Anis Gabii Da'o weellisaadhaa fi ogeessa muuziqaati. Hojii isaa yoo ilaalchisuun akkas jedha.
Waliin akkasumas tiktok irratti sana argee baay'ee na ajabsiisee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa muuziqaa uummata Oromoo keessaa qabsoo mataa isaa danda'ee jalqabeera jechuudha mucaan kun. Haala addaatiin haala isaatti fakkaateetiin ammayyeessee bareechisee yaada keessa isaa karaa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf hiphaappii firaappii firiistaayiliin isaa. Seenaa tokko kaasee rukuttaa keessa galchee sitti himudha.
Ammattis viidiyoo muuziqaa tokko waliin hojjetaa akka jiranis anis ni dubbata.
Waa'ee yeroo irratti xiyyeeffata. Yeroo isaanitti jennu yeroo itti hojjennu yeroo itti waa yaadutti qabnu itti dandeenyu ishee ammatana. Kanaaf ammadha yeroo kee siroo jedhu fiinni dhufaa jira yeroo rabbi na gargaara kun ammoo.
Sayyoon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu itti hanfufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhukfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidhas jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Aye, sagalin Amerika sagantana fan Romo kopi harraf kabu kanu marra wata wanu wajinin turtani fi sengala de facha. Kopi kenya boritina mawali tide benuti bakka jirtanuti fayata asininjena nagatbulat.